Үзенең хашын күтәреп. Шуннан соң Пилат, Ғайсәне сағ астына алып, қамшы белән суқтырырға кушты. Ғәскәриләр аның башына күгән бутакларыннан үрелгән таш, өстенә куйы кызыл төстәге япанча кидерделәр дә, «Яшәсен яһүдләр патшасы» дип йөзенә суқтылар. Пилат, янә халық янына чығып, «Мин аны хәзер сезнең янға чығарам. Ләкин белеп торығыз, мин аның бер генә ғайып эшен дә күрмим» дип әйтте. Шул вакыт башына шәнишкеле таш, өстенә куе кызыл төстәге япанча кигән Ғайсә килеп чыкты. Менә ул кеше, диде Пилат. Ғайсәне күреп алуға баш руханилар һәм сакчылар «Хашка кадаклы аны, хашка» дип кычкырырга тотындылар. «Мин аның бернинди ғайып эшен күрмим» дип кабатлады Пилат. «Безнең канун буенча ул үләргә тиеш, чөнки үзен Аллаһы улы дип атады» дип җавап кайтарды яһүдләр. Әлеге сүзләрне ишетеп, Пилат тагын да ныграк курка калды һәм яңадан сарайга кирип, Гайсәдән «Кайдан килдең син?» дип сорады. Әмма Гайсә дәшмәде. «Миңа җавап бирәсең килмиме? Сине хачка кадакладырга, яисә азат итәргә хокукым барлыгын белмисеңме әллә?» диде аңа Пилат. «Әгәр сиңа югарыдан бирелмәсә, минемстән һич нинди хокукың булмас иде. Шуңа күрә синең кулга мине тотып биргән кешенең гынахы зуррак» дип җавап кайтарды Гайсә. Шушы сүзләрне ишеткәннән соң Пилат аны азат итү юлларын зили башлады. Ул Гайсәне сарайдан алып чыгып, үзе хөкемче урындыгына килеп утырды. «Менә сезнең патшагыз», диде Пилат яһүдләргә. Ләкин алар «Олак тораны хашка кадакла» дип кычкырырга тотынды. «Мәсих» дип аталган Гайсә белән нишләргә соң?» диде Пилат. «Хашка кадакларга аны» дип кычкырды бөтенесе бер булып. «Нинди явызлык кылды соң ул?» дип сорады идарәче. Ләкин халык «Хашка кадакларга аны» дип тагын да ныграк кычкыруында булды. Пилат бөтен тырышлыгының нәтиҗәсез булуын, шулай ук халык арасында ыгызыгы артуын күреп, халык алдында кулларын суда чайкап алды да, «Бу адамның үлемендә минем гаебем юк. Җавабын үзегез бирәсе», диде. Аның сүзләренә каршы халык «Гаебебезгә һәм безнең балаларга төшсен» дип кычкырды. Шуннан Пилат аларга Барапны азат итте. Гайсәне исә камчы белән суктырып, хашка кадакларга боерды. Гаскәриләр Гайсәне жаза боласы урынга алып киттеләр. Гайсә, үзенең хашын үзе күтәреп, яһүдчә Гөлгөтә дип аталган жаза мәйданына юнәлде. Аның артыннан бик күп халык йөреп барды. Алар арасында Гайсәне кызганып, үкси-үкси елаган хатын-кыз да байтак иде. Гайсә аларга таба борылып, «Минем хакта күз яшьләре түкмәгез, Иерусалим кызлары», диде. «Үзегезне һәм балаларыгызны кызганып яшь түгегез. Чөнки кысыр хатыннар, әле бала тудырмаган һәм күкрәк сөте имезмәгән хатыннар бәхетле икән» дип әйтер көннәрегез якынлаша.